Podcasts Forever.
Незалежность Беларусі была абвешчана 25 жніўня 91 года. Але гэты дзень ніколі не святкаваўся ў Беларусі як дзяржаўнае свята, а пэўны час святкаваўся іншы дзень, таксама важны для беларускай дзяржаўнасці 27 ліпеня 90 года, калі Верховны Савет прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Гэта, безумоўна, быў крок да незалежнасці, хаця яшчэ далёка не сама незалежнасць. Юра, а вось з пазіцыі сённяшняга дня, як сёння ўспрымаецца значэнне гэтай падзеі 27 ліпеня 90 года і шырэй самой дэкларацыі?
Ну, ты абсалютна слушна сказаў, што сапраўды гэта быў крок. Гэта была той падмурак, на якім ужо далей будавалася незалежнасць. Праз год, фактычна, менш чым праз год, гэта дэкларацыя, якая да таго была проста дэкларацыяй, была ўжо абвешчана як бы канстытуцыйным законам, ёй была нададзена моц канстытуцыйнага закону. Ну і яшчэ праз некалькі месяцаў фактычна адбыліся віскулі і ўзаемнае прызнанне незалежнасці новых дзяржаваў. Без дэкларацыі яна бы не была, зразумела, абвешчана канстытуцыйным законам, а без абвешчэння яе канстытуцыйным законам, ну, адпаведна, невядома, як бы ці адбыліся бы віскулі, ці не была бы атрыманая рэальная незалежнасць. Але я хачу як бы для ўсё-такі як бы значэння гэтай падзеі прыгадаць адзін важны факт. Я вось склаў такую таблічку, як прымалі гэтыя самыя дэкларацыі аб незалежнасці Рэспублікі Савецкага Саюзу. Дык вось у 88-м, яшчэ за два гады да вот таго, як прыняла Беларусь, прыняла Эстонія. У 89-м годзе прынялі Латвія і Літва. А ў 90-м годзе, калі былі абраныя верховныя саветы большасці рэспублік, як бы пасыпалася. Адна за адной рэспублікі прымалі гэтыя дэкларацыі, і Беларусь аказалася дзясятай. Это вельмі важны фактар, што гэтаму папярэднічала такія дэкларацыі ў большасці рэспублік. Ну і нарэшце, наколькі я тады чуў, наколькі я ведаю, вось на фоне таго, што ўжо адбывалася, што ўжо, я кажу, 9 рэспублік, у тым ліку і Расійская Федэрацыя, РСФСР гэта прыняла, то ЦК КПСС стаў заходзіць са старога прынцыпу, што калі штосьці не можаш спыніць, узначалі. І таму, наколькі я ведаю, в прынцыпе была прямая установка ЦК КПСС у Менск, Дзіменцею, што таварышы трэба прымаць. Трэба прымаць, і ну, гэта ўжо як анекдот, паўанекдот, байка, што нібыта Дзіменцей у некім коле сказаў: «Хлопцы, будзе ў нас поўны суверэнітэт, але ніякай незалежнасці». Сергей, а вот скажы, вот ты ў той момант, вот калі ты сядзеў у залі, калі ішло галасаванне, бурхлівае галасаванне там з дэмаршамі, у тебя вот было адчуванне, што дэкларацыя можа быць ўвогуле не прынятая?
Абсалютна было. Ну, па-першае, наконт Дзіменцея я хіба ўпершыню чую такую фразу. Не памятаю, каб ён камусьці з нас, так сказаць, з маіх калег там гэта казаў. Ну, але нават калі гэтай фразы не было, то як вось апокрыф, яна абсалютна нармальная. Сапраўды, это яна адлюстроўвае тое, што тады адбывалася. Ты назваў Латвію, Эстонію і Літву, але ведаеш, Юра, у чым розніца, што Латвія, Эстонія, Літва абвясцілі поўную незалежнасць. Поўную незалежнасць. Канчаткова з выхадам з СССР. Беларусь, як скажам, і Україна ў 90-м годзе абвясцілі толькі дэкларацыю аб суверэнітэце. Парадаксальна, што суверэнітэт быў запісаны ў Канстытуцыі 78-го года, артыкулы, калі не памыляюся, 68-69, проста Беларусь была абвешчана суверэннай дзяржавай. І нават у Канстытуцыі ў сёмні выданні 70-го года тут было сказана: «Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка ёсць сацыялістычная дзяржава, рабочих і селян. Фактично суверенная держава. Тому нічого нового гэтая декларація не, можна сказати, у юридичному плані, вот так, як вона була прийнята, не принесла. Але безумовно, що вот, вельми важна часом у політиці не юридична формульовка, а наміри. Вот намір такий був.
Я віншую вас з гэтым днём. Днём, коли Беларусь становится сапраўднай Европейской Республикой. Так, тая декларация об суверенитете, якая была принятая сегодня, и она не горшая за российскую и украинскую.
Розумієш, Сергій, от якби заднім ліком для некоторих, може бути, от прийняття декларації об незалежності уявляється, ну, якби, як повстання Каліновського, яке мало поспіх. Что было повстание, был некий имперский монолит, и вот, значит, героичные повстанцы, значит, этот монолит изрынули. Ну, вот як, у меня все-таки уражение, что это было не совсем так. Я уже сказал один важный чинник про то, что это был прямый загад. Супали интенции, намеры самых разных людей. Белорусский народный фронт, например, Пазняк, особисто, он этого не ховал. Ён бачыў гэта як этап да сапраўднай незалежнасці, да выхаду з Савецкага Саюзу. Он это абсалютна дакладна ўсведамляў, як, дарэчы, это дакладна ўсведамлялі і як бы адданыя праціўнікі гэтага, так бы мовіць, сапраўдныя як бы абаронцы Савецкага Саюзу. Але што тычыцца большасці вось этой Верховнага Савета, у іх былі матывы не такія, як у Пазняка, і не такія, як у сапраўднага бетону, якой быў не такі вялікі. Якія ў них матывы былі? Першы матыў вельмі просты. Ну, з Москвы сказалі, ЦК КПСС сказала прымаць дэкларацыю аб суверэнітэце. Есть все, какие пытания. Это одна мотивация. Другая мотивация. Что там этот суверенитет, Бог ведая, але, ну, як, ну, что-то нам какие-то правы дадут. Ну, вот мы 3 миллиарда переводим в Москву, ну, может, будем 2 миллиарда переводить. Это паперка, понятно, але, ну, вот, як бы, что мы весь час ездили там в Держплан, так сказать, там, кланяліся в Москве, а так, може, менш кланяться будем, больш грошей отримаем. Вот такая была мотивация. И нарешті третья мотивация. Вот я сказав, вот этот каскад, Эстония, Литва, Латвия, ты маєш рацію, але потім Азербайджан, Грузія, Росія, Узбекистан, Молдова, Украина. И эти мужики сидят и думают, блин, а как бы все вокруг уже, а мы, что этот суверенитет мы не ведаем, но, ну, видать, что-то каштовное, раз все это робят. И потом, коли все суверенные, так мы, как бы, с кем застаемся? С таджиками, туркменами, киргизами, ну, мы их поважаем, але, как бы, союз с ними это... Так что, и вот суплет четырех интенций, четырех намеров, одного, так сказать, последовательного незалежницкого у Пазняка, у Белорусского народного фронта, и вот это, так сказать, набор интенций, которые вели в одним и тем же накерунку.
Юра, я вот лечу, что ты повторяешь мифы. Повторяешь мифы, створенные у темлику и, скажем так, противниками незалежности про то, что вот незалежность упала с неба, и вот был загад. По-перше, вот ты уже два раза пригадал ЦК КПСС. Так, ЦК КПСС уже не был Горбачевским, але саправды была рекомендация, был загад Горбачева, как президента СССР, Дементею, бо вельми важный момент, суверенитет обвестила Российская Федерация, Верховный Совет России узначали у Ельцин, и Горбачев, как ты памятаешь, супредстоял Ельцину. Вельми, еще один момент важный, что коли вот у конце травня, у первых дней сессии вышел Пазняк на сессию Верховного Совета и сказал, что мы повинны иметь незалежность, на яго камуністы на Пазняка глядзелі, як бы ён прилетеў з месяца, як бы гэта іншапланетянін. І я зноў жа нагадаю, што ўжо 30 травня, 30 мая сойм БНФ, у якім і ты браў удзел, прыняў рашэнне аб тым, што трэба дамагацца незалежнасці Беларусі, а праз некалькі тыдняў канферэнцыя, соймавая канферэнцыя распрацавала разам з дэпутатамі БНФ вось дэкларацыю, праект дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці Беларусі, якую мы і ўнеслі ў Вярховны Савет. Тут вось стаяць подпісы, я зачытаю, Пазняк, Голубев, Шачык, Заблоцкі, Беленькі, Наумчык, Антончык, Папкоў, Сімдзянава. Але насамрэч гэта не плод дзеяння там, ну, двух дзясяткаў ці трох дзясяткаў дэпутатаў, а гэта праца ну, грамадскай арганізацыі. І те напрацовкі, якія былі зроблены, яны потым і былі пакладзены ў аснову, падставу вось таго, што мы сёння маем як дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Дык я пра што хачу сказаць? Так, канешне, вось у тым варыянце, які мы прадставілі, ну, вот такая фраза. Аднак першыя крокі Беларусі да адраджэння незалежнасці былі абарваны процідзеннем іншых дзяржаў і новай імперскай сілы расійскай камуністычнай партыі з яе ідэі сусветнай рэвалюцыі, гэта ў прэамбуле. Ясна, што камуністы не маглі прагаласаваць за гэта, як яны не маглі прагаласаваць за тое, што мы пацвярджаем незалежнасць Беларусі паводле трэцяй устаўной граматы БНР ад 25 сакавіка 18 года. Гэта яны не маглі прыняць, гэта яны адверглі. Але потым многае вот з таго, што мы напрацавалі, увайшло палажэнне. Таму, Юра, не толькі загад Гарбачова, як прэзідэнт СССР, не столькі, бо ў яго ўжо былі вельмі вялікія супярэчнасці там унутры ЦК, але я пагажуся так, загад быў Дзементцеву ад Гарбачова, загад быў з Крымля. Але калі б, ось, як за тым законам аб мовах, так? Калі б у свой час беларуская інтэлігенцыя не патрабавала ад ЦК КПБ, не патрабавала ад таго ж самага Гарбачова іншага статусу беларускай мовы, ну, не быў бы прыняты гэты закон, хаця закон сапраўды быў прыняты значнай ступені пад ціскам Гарбачова. Тое ж самае і з дэкларацыі 90-го года. Калі б грамадскасць, нацыянальна арыентаваныя сілы, БНФ, апазіцыя не патрабавалі незалежнасці, ну, ведаеш, дэкларацыя, якая была прынятая, яна была б зусім не та, якую мы мелі.
Можа быць, але, Сергей, я ўсё ж такі кажу, што ты вот кажаш, што я не маю рацыю, але трэба патлумачыць вельмі просты факт. Апазіцыя БНФ складала, калі я не памыляюся, 10%.
Ну, 30 чалавек,
да,
а іх 345.
Да, 90% складалі, ну, прынамсі, людзі іншых поглядаў. Пытанне, як яны, чаму яны прагаласавалі за дэкларацыю аб суверэнітэце? Прычым, вот, наколькі я памятаю, вот, не было, ці было вельмі нешмат, як бы выступаў такога кшталту. Ніхто не встаў і не сказаў: «Дорогие товарищи, нахрена нам гэты суверэнітэт? Мы маем суверэнітэт. Мы маем суверэнітэт нашай адзінай супольнай краіны, Савецкага Саюзу. І ніякіх суверэнітэтаў рэгіёна Савецкага Саюзу нам не трэба. Калі б вот астатнія 90% стаялі на такой, так сказаць, гранітнай, бетоннай пазіцыі, ну, я не ўпэўнены, што Беларускі народны фронт пры всей яго палітычным майстэрстве дамогся бы хоць якой дэкларацыі аб суверэнітэце.
Юра, ведаеш, што, ну, у прынцыпе так, гэта мела месца пра тое, пра што ты кажаш, так сказаць, пэўны настрой на номенклатуры, але вось гэтыя 90%, якія ты ўзгадаў, поглядаў іншых, ад розных ад нас, ад нашых поглядаў дэпутатаў БНФ, яны і прынялі такую дэкларацыю, якая не працавала. Я праз пару дзён пасля прыняцця дэкларацыі зрабіў вялікае інтэрв'ю з Васілём Быкавым для літаратуры і мастацтва. Вось нават яно надрукаванае побач з гэтай дэкларацыі. І вось першыя фразы Быкава. Мабыць, гэта яшчэ добра, калі дакумент такога роду можа каго-небудзь узрушываць. І ён сказаў, што фактычна вот гэтая дэкларацыя, як яна была прынята, у значнай ступені проста паперка, таму што прымала яе камуністычная большасць, пра што ты кажаш. Ну, а пра тое, як Беларусь ішла да сапраўднай незалежнасці у тым ліку і ў барацьбе дэмакратычных сілаў, нацыянальных сілаў з камуністамі, мы і пагаворым у нашых наступных перадачах.
Дзіна 90-е forever.
У эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. У сувязи со 110-годдем поэта Максима Лужанина мы выправляемся у 2000 год у ягоную кватеру на улице Купалы, где он дал свое апошнее интервью. То 10 гадоў таму, 20 кастрычніка па старым стылі і 2 лістапада па новым, у 1909 годзе нарадзіўся Максім Лужанін. Паэт, чалец літаратурнага аб'яднання «Маладняк», «Палідзэк», сябра многіх тых паэтаў, што сталі класікамі. Я завітаў да яго на гутарку ў 2000 годзе. Тая гутарка ў перадачы «Вострая брама» так і не прагучала, але сёння з нагоды юбілею паэта паслухаць старую касету цікава. На той час Лужанін быў ужо зусім стары, перасоўваўся па кватэры з дапамогай прылады на колцах. Размова наша пачалася са Сталіна, бо ў тыя часы якраз пачалося вяртанне гэтай гістарычнай постаці не як ката, а як эфектыўна менеджера.
Что дотычит того, коли у нас уже начала кировать рука, вернее, две руки, у две лечины. Почала сталинская рука кировать, вот. И там, может быть, при все и то, и теперь хочется оправдать Сталина. И кажется, что это он хотел сусветную революцию. Но сусветная революция, идея перманентной революции была на устных у всех тогда. И у Ленина, и у Бухарина была. Так само. Вот. Так Сталин, человек, имел свои особливости своего характера, и словолюбство, и владолюбство. Вот. Может быть, не до коротколобость, не добачил, а лечилось это. Дальнейшие годы были тяжкие. Хоть скажу вам по правде так само, что вот первые годы беларусизации, когда была организована республика, то белорусская мова гучала и в магазинах. Вот, когда я приехал в 24-м году в Минск, у магазинов было, вот, и на улице было, и в кинематографе было. Не было пожалиться на то, на некую национальную неровность. И на уравнении с русской мовой, конечно, она не имела такого, потому что весь служила так званая сервисия, все чиновничество. Януш кончала русские гимназии и потом працювала в Беларуси. И на дворе русификовалось это все. Вот. Тем не меньше, почали и те навод подтягиваться. Хоть в адрес молодых таких ярых белорусов можно было почуть и образливые жарты и так далее. Не могу, не хочу их повторять. Ну, и дошло до того, что, значит, уже принадлежность до нации и усведомление национальное, это ледь не злочинство было. Когда начал Сталин сажать партийный и советский актив, вот, посажал спочатку интеллигенцию, то партийный советский актив, значит, начал сажать за то, что они были национально усведомленные. Так что, разумеется, вот тут родите вывод. С другого боку, вот не удар, а ты гром. Не стали все раптом ровными, и не бедных, и богатых не стало в раскастричении, что мы варты были. Далее пастуха силового я бы не заслужил. А так мне это дало ответ.
Мы гутарылі напярэдадні 25 сакавіка, таму не абмінулі і тэму БНР.
Початком державності, я думаю, треба лічити 18-й год, 25-го сутерівка, звісно. Соціалісти робили. І ті соціалісти, яких потім прийняли без всяких проверок у партію, компартію прийняли. Ті, що йшли за Ігнатовським, групу Ігнатовських. Там же, так сказать, развивалось нормально, вот, как бы не был разогнанный конгресс всебелорусский первый, и как был, а то убывался трошку урад, а то первые эти урады БНР, они не знали, на Вильгельма ориентоваться. И на Пілсудського, а оказывается, не на того, не на того, не ориентовано.
Тое место, у якое аднойчы прийшов заслучаны мой суразмоўца, той беларускамоўны город з вузкімі крывымі вуліцамі давно ўжо знік, але стары все одно любіў город, які змяніўся на ягоным веку непазнавальна.
Ён на моих вачах вырос, разумеете, я прийшов у город, ну, видать, було не більше, ніж 1500 у городі. І нічого подобного, як автомобілі, нічого подобного, як підшипники, годинники, нічого подобного в городі не робилося. Это все фактично большая частка цієї промисловості була закладена після війни. І подшипникові, і мали, вот. Але Гомсельмаш працював до війни вже. Вот. А у Мінську що ж тут? У Мінську були вельми дробні підприємства, такого приватного порядку були. Вот. Так що город за те, що він вирос з такої лічби, перевалив за 2 мільйони, по-перше, за це я город люблю.
Калі я згадаў пра Нямігу, стары вельмі ажывіўся. Для яго Няміга была найперш ракою.
Разумееце, што это привычка рашаць адною рукою і адною галавою ўсё. У свой час, я не помню, які это сход быў, і я выступіў супраць гэтага, што чаму мы Нямігу хочемо робити варшавський шлях. Ту вулицю Пермая на Варшаву, коли виходила. І чому ми її варшавською хочемо робити, а нігде покинути так, як є. От. У нас же є речка, яка тепер тече от під мостом, тим, що над проспектом Мушарова. От. Тече там речка. Тільки, звісно, там чорна каламась, там не вода. А я-то ведав, що ще Нямігу, яка йшла по Московській вулиці, і ще вище там за вулочок був такий, вот, забулося, тепер не пам'ятаю, як він називається. Вот. Нямига йшла під насип чыгуначный, с поднаса поточилась в город. И ее початок я нашел, я не так далеко за городом. Вот, коли бы ехать, да? Коли вы поедете по Койдановским шаши, вот, то за больницей, за опошней, за могилками, там, где ховали ахвяры, погинули на заводе, выбух был у нас. Вот. Да, там вот, там луговины, и там были границы, и оттуда шла Нямига. Это, конечно, вам не географ говорит, не так сказать, на 100% на это сподеваться нельзя. Але что я по этих местах ходил, и что есть все подставы думать, что оттуль почалася Нямига.
Памятаў мой суразмоўца і Нямігу вуліцу.
Па-першае, значыць, тут быў такі набіты зверху насціл. Вот. І тут было некалькі вулачак. І пад настілам бегла з Новомосковскай, Неміга, Раўчака, з Кювета, бегла Неміга і вже утворалася при упадзенні у Свіслач. Уже там творился довольно широкий водоемчик. И было несколько узеньких улиц. Вот была улица Демяна Бедного, где я теперь, кажется, только один дом остался. И они шли сюда все вниз, вот к этому месту, где мост. Вот. Ну, и он, конечно, был нижайший, дороглянный все, избегались сюда. И сюда выворачивал на улицу Александровскую, Вознавичевскую теперь, выворачивал трамвай с пляца Воли. Улица с пляца Воли интернациональная. Теперь не помню, знаете, она есть и переиначили ее. Интернациональная улица и шла. С одного боку был при конце ее уже Инбелкульт и Молодняк замещался. А далі потягнувши, пожарна команда, напевно, є. Пожарна команда. І там був невеликий такий пляц, цирк і Шапіто приїжджали на літо в Мінськ. І от вони отовувались. От протягував, примерно вся відлеглась Неміги.
У той час, пасля чарговага абвастрэння братняй інтэграцыі, у многіх, у тым ліку і ў мяне, узнікла паніка адносна будучыні беларускай незалежнасці. Стары мудры чалавек як мог мяне супакоіў.
Значыць, некія ж падставы былі закладзены. Уже працавалі сацыялістычныя партыі. Так? І эсэры працавалі. І громада працювала, іначе б не відбувся б той самий з'їзд. Конгрес перший, білоруський, не відбувся. Значить, так чи іначе, люди розуміли, що робить. Люди розуміли, що робить. І тому белорусская вёска, вот скажем, мои пары, коли я окончал там початковую школу и техникум, вот, эти люди сустракали подтримку, вёска подтримывала нас. Вот. У каждой библиотеке, принамсі у моей вёски, мы белорусскую вёску выписывали. Вот. И тим узвыша, тим молодняк выписывали. Вот так. Знаете, так что имкнение до незалежности – это натуральное. Натуральное имкнение человека, яким народился. Назад, что, да, я родился тут, я такие-таки. Вот. Ничего тут, так сказать, надзвичайного нема. Что мы, значит, не спели. Я думаю, что тут треба вельми много осторожности при всяких поворотах таких. Другая справа, что як могла бы утриматься, вот май сьогодні незалежність повна Білорусь, як я не мала б утриматься. До этого, може бути, ще повинен провести некий період. А что она повинна быть самостоятельной, незалежной, для меня это совсем беспрочно. Я думаю, что не только для меня, что Беларусь жила и жила недренно. А неколи она, так сказать, в начале европейской культуры стояла, перший статус. Вот такие мои короткие меркования.
Мне шмат пра што хацелася распытаць старога паэта, пра лагер і пра страх вялікага тэрору, пра жылку і труса, але прыйшла ягоная ўнучка і ветліва папрасіла спыніць размову, бо старому нельга хвалявацца. Праз год ён сышоў з жыцця. Можа быць, гэта было ягонае апошняе інтэрв'ю. У ефіры «Радыё Свабода». Мы былі ў гасцях у паэта Максіма Лужаніна. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.